እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ናይልሳትን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 24 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 14 መስከረም 2011 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ብድሕሪ እውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ህዝብታት ምንቅስቃስን ንግድን ዝምልከት ፀብጻባት ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድምና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። መራሕቲ ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ፅባሕ ዝኽፈት ዓመታዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘይሳተፉ ይሕብር ኣሎ። መራሕቲ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ ብሚኒስትራት ወፃኢታቶም ክውከሉ እዮም ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት። ዝርዝር ምኽንያታቶም ግን ንምፍላጥ ዛጊጥ ኣይተኸኣለን። ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝተዛረበ ፕሬዚደንት ትራምፕ ጸገማት ዕፀ ፋርስ ዝቃለለሉ ዓለማዊ ተግባር ክካየድ ጸዊዑ። ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ምስ ሓሽሽ ብዝተሓሓዝ ዝሰዓበ ሞት ብስሳ ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ ገሊጹሎም። ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ጽባሕ ሰሉሲ ብወግዒ ዝኽፈት ንሶሙን ክቕጽል እዩ። ብኻል ወገን ኣብ ኒውዮርክ ንዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝተወከሉ መራሕቲ ኣብ ኒውዮርክ ንዋዕላ ሕብረት ሃገራት ዝተኣከቡ መራሕቲ ዓለም ን100 ዓመት ልደት ኔልሰን ማንዴላ ጸንቢሎም ንሰላም ከናዲዋ እውን ቃል ኣትዮም። ዋና ጸሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎሚ ንሓደ ዓብዪ ልቦና ክብርን ዘለዎ ንሰላምን ንሰብኣዊ ክብርን ዝተቓለሰ ዓብዪ ሰብ ንዝክር ኣለና ኢሉ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ሓደ ክንዲህልው ሰብ ዓቐን ዘለዎ ሓወልቲ ኔልሰን ማንዴላ ወፍያላ ንሕብረት ሃገራት። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝነበረ ዕግርግር 28 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስ ገሊጹ። ፖሊስ ኣብ ቁፅፅር ዘውዓሎም 174 ተጠርጠርቲ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦም፣ ካልኦት 1204 ሰባት ድማ ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ከም ዝለኣኾም ኣፍሊጡሎም። ሙክታር ጀማል ንኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ደግፌ በዲ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምስ ምስቃል ባንዴራን ካልኦት ምንቅስቓሳትን ተኣሳሲሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ጉልኣት ከም ዝወረደ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ደግፌ በዲ ሓቢሮም።
ብኣዲስ ኣበባ ውስጥ ወደ 28 ሰው የሚጠጋ ህይወት ኣልፏል። ይሄም
ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ስታት 18 ሰባት ሞይቶም ኣለው።
እዚ ኣሃዝ ናይ ቡራዩን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዘይሓውስ እውን ሓቢሮም። ኣብ ህውከትን ናይ ጎደና ዕግርግርን ዝተዋፈሩ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ቁፅር ከም ዝኣተውን ዝበዝሑ ተጻርዩ ከም ዝተሰደዱን ሓቢሮም።
በዚ ህውከት በቀጥታ የተሳተፉ 1204 ሰዎችን
ኣብቲ ህውከት ብቐጥታ ዝተሳተፉ 1204 ሰባት ንህንፀት ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ኣትዮም ክመሃሩን ትኽክለኛ ዜጋ ክኾኑን ፕሮግራም ሒዝና ናብ ወሲድናኦም ኣለና። ኣብ 10 ክፍለ ከተማታት እምኒ ዝደርበዩ ንሰባት ዝጐድኡ ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎ 174 ሰባት ኣለዉ። ናይዚኦም ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ክውዳእ እዩ።
በዝሖም ብንጹር ዘይተፈልጠ ዝቆሰሉ ፍቐዱ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ልዕሊ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ክገልጹ ከለዉ ህንጻታት መስትያቶም ከም ዝዓነወን፣ ኣብያተ ባንኪ ንምዝራፍ ፈተነ ተገይሩ መስትያት ከም ዝዓነወን ገሊፆም። ብምስዓብ
የንግዲ ስርዓቱ ተዛብቶ ብዙዎቹ ነግደው የሚያድሩ ሱቃቸው እንዲዘጉ ለሶስት ቀን በሙሉ
ስርዓተ ንግዲ ተሃዊኹ ብዙሓት ብንግዲ ዝመሓደሩ ሽቆም ንሰለስተ መዓልትታት ተዓፅዩ እዩ። ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ዝለዕለ ጉድኣት ወሪዱሎ።
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ባንዴራ ምስቃልን ቀለም ምልምጣጥን ከም ዝነበረ ብምሕባር ፖሊስ ጥፋት ከይወርድ ዓብዪ ጥንቃቐ ከም ዝገበረ ሓቢሮም።
ኣርበኞች ግንባር ካብ ምስ ግንቦት 7 ዝነበረና ጥምረት ወፂእና ኣለና ዝብል መግለፂ ብኣርበኞች ግንቦት 7 ኣሉታ ተዋሂቡሉ። ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ከም ዝነበረን ሕጂ ሓላፊ ኣርበኞች ግንባር ከም ዝኾነን ዝገለጸ ኣቶ መንግስቱ ወልደስላሴ ግልጽነት ብዝጎደሎ ናይ ፋይናንስ ኣሰራርሓን ናይ ኣመራርሓ ሽግርን ምኽንያት ካብ መስከረም 13/2011 ጀሚርና ካብ ግንቦት ሸውዓተ ተፈሊና ኣለና ኢሉ ኣብ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ሓላፊ ርክብ ወፃኢ ኣቶ ኣምሳሉ ጸጋ ግን ነቲ መግለጺ ዝሃቡ ቅድሚ ውህደት ብጉድለት ስነ ምግባር ዝተበረሩ ሰባት እዮም ኢሉሎም ካብቲ ውህደት ወፂእና ኢና ዝበለ ኣቶ መንግስቱ ወልደስላሴ ካብ ውህደት ጀሚርና ኣብ ግጭት ከይነኣቱ ክንብል ከይተፈለና ጸኒሕና ይብል
ከውህደቱ ማግስት ጀምሮ ግን የኣሰራርና የኣምራር ችግሮች መታየት ቢጀመሩም
ካብ ፅባሕ ውህደት ጀሚሩ ግን ናይ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ፀገማት እንተነበሩ እውን ብኣግኡ ኣብ ግጭት ክንኣቱ የብልናን ብዝርርብ ንፍታሓዮም እናተባህለ ግዜ እንተወሰደ እኳ እናገደደ ኸይዱ ብስራሕ ፈፃሚ ዝተወሰኑ ኣጀንዳታት ተግባራዊ ከይኮኑ ምትራፎም ናብ ዘይምስምማዕ ከይዲ ኣእትዩና ይብል ኣቶ መንግስቱ ኣተሓሒዙ ንህልውና ውድብና ክንብል ካብ ግንቦት ሸውዓተ ክንፍለ ወሲንና ኣለና ኢሉሎም ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣምሳሉ ጸጋ ግን ምንቅስቓስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ከም ቀደሙ እዩ ዘሎ እቶም መግለፂ ዝሃቡ ቅድሚ ውህደት ብስነ ምግባር ጉድለት ካብቲ ጥምረት ዝተባረሩ ኣባላት እቲ ግንባር ዝነበሩ ኦም ኢሉ ናይ ውዕሊ ስምምዕ ስለ ዘለና እውን ብሕጊ ክንሓትት ኢና ይብል
ከሁለት ዓመት በላይ የሆናቸዋል ከድርጅት ከወጡ
ልዕሊ ክልተ ዓመት ይኾኖም ካብቲ ውድብና ካብ ዝወፁ ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ባይታ እውን የብሎምን ስለዚ ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሓድሽ ነገር የለን እዞም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብ ዝኾነ ናይ መሪሕነት ስልጣን እውን ኣይነበሩን ካብ ኣባልልነት እኳ ወፂኦም ዝነበሩ እኦም ኢሉ ኣሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንምክትል ዓቃቢ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ሮድ ሮዘንስታይን ከባርሮ እዩ ይብሉ ኣለዉ ፀብጻባት ሚድያ እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ስልጣን ክወርድ ብምስጢር ሓሳብ ሂቡ ዝብል ሓበሬታ ብኒውዮርክ ታይምስ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ እቲ ምክትል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ግን ነቲ ሪፖርት ኣሉታ ይብሉ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካት ወልደ ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስፖርታዊ ፀብጻቢ ዝቕፅል ናይ ሎሚ ናይ ስፖርት መደብና ናብ ክልል ትግራይ እዩ ዝወስደና ክልል ትግራይ ብሰለስተ ጋንታታት ክዕሶ እግሪ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ትውከል ጋንታ መቐለ ከነማ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራትን ስሑል ሽረን ይኹን እምበር እታ ክልል ወላ ሓደ ተፃዋቲ ኣብ ሃገራዊ ጋንታ ክዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ወይ ዋሊ ኣየሰለፈትን ስለምንታይ ንዝብል በትረስልጣን ንፀሓፊ ፌደሬሽን ክዕሶ እግሪ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣንጎሶን ካሕሳይ ኣዘራ ሪቦም ኣሎ ናብ ይሕለፍ
እዘን ጋንታታት እዚአን ኣብዚ እዋን እዙ ብቕዓትን ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እዚ ሓድሽ ዓመት ውድድር ይጅመረሎ እሞ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለኹም
ካብ ሕዚ ተመን ክልል ማፀኒሕ ምራ ሰለስተ ጋንታታት ማለት ከተማ መቐለ ወልዋላ ዓዲግራት ዩኒቨርስትን ስሑል ሽረን ብብሄራዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብትእምትን ፋይናንሳዊ ድጋፍ ተገይርዎን እዩ ቴክኒካዊ ብቕዓትን ክመሓሻ ዝግዳን ብቑዓት ዝበሃሉ ስፖርተኛታት ኣብ ምምማር ይርከባ ዘን ጋንታታት እዚአን ቴክኒካዊ ብቕዓትን ድማ ንምግምጋም ሕዚ ካብ መስከረም 26 ክሳብ ጥቅምቲ 4 ናይ ውሽጢ ናይ ብቕዓት መረጋገፂ ውድድር ኣብ ናይ ምሕዝነት ውድድር ኣዳሊና ኣለና ኣብዚ ካብ ካልእ ክልል እውን ከምን ድሪጋዋ ከነማን መከላከያ ፋሲል እውን ተመፂኦም ኢልና ኣለና ሓወልቲ ክሱም ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ሓዊስና እዚ ውድድር ኣዳሊና ኣለና ኣለና ካብኡ ብቕዓትን ብኡ ክግምገም ማለት እዩ ቀፂሉ ናይ ፕሪምየር ሊግ ቅድሚ ምጅማሩ ማለት እዩ
ፅቡቅ እቲ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ግን ክልል ትግራይ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝውክልኣ ጋንታታት ኣብ ሊግ ኢትዮጵያ በዝሐን ይውስኽ ኣሎ እዘን ጋንታታት እዚአን ንድሕሪት ከይምለሳ ሸታሕ ከይብላ ክሳዕ ክንደይ ትኩረት ገይርኩም ትከታተልዎ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከይረኽባ ዝብል ሕቶ እንተቐረበ እንታይ መበልካ
ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ፋይናንስ ፀገም ከየጋጥመን ሙሉእ ድጋፍ ይገብርለን እዩ ብተመሳሳሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት ህዝባዊ መሰረት እውን ክትሕዛ ምስቲ ሕብረተሰብ እውን ክተኣሳሰራ ናይ ባዕልን ናይ ደጋፍ ማሕበርን ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ናተይክለን በቢከባቢኡ ተጀመረ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ እዚ ስሑል ሽረ ተወሲድና ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ወሲድና ሙሉእ ደጋፍ ኣለዎን ሙሉእ ናይቲ ሕብረተሰብ ተሳትፎን ድጋፍን ኣለዎን ስለዚህ እዚህ ተጠናካይ ክፍል ቴክኒካዊ ብቃትን ምድሪት እንኸይምለታ ድማ ቴክኒካል ኮሚቴ ደረጃ ዝተጣየሸሎ ድጋፍ ይገብረለን። ከምዚ ዓይነት ነገር ተጋጥም ከሉ ድማ በቢግዚኡ ምስተን ጋንታታትና ተራኸውና ገንዛም እንዳካሄድና ታይፀገመሎ ኣምን ታይፀገም ታይና ክንፈትሕለና ታይል ቅድሚት ኮርስ ድማ እናበልና መርእና ንኸደሉ ኩነታት ስለለሎ ኣብዚ ድሕሪ ክንምለሳሉ ነገር ለሎ ኣይመስለኒ ክትል ናብዚ ዘይመፃ ጋንታታት ናብዚ ደረጃ ዝበፅሓሉ ንበር እተንብለዋል ድሕሪ ክንምለሳሉ ወይ እንሸራተሉ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ኣይመስለኒ።
ኣንገሶም ካብ ትግራይ ኣብኡ ዝዓበዩ ኣብኡ ዝተወለዱ ኣብቲ ዝለዓለ ፅፊ ኣይበፅሑን ዘለዉ ሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝተዓደጉ ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ክልላት ዝመፁ ተሰለፍቲኦም ኣብተን ጋንታታት ዘለዉ ስለምንታይ እዩ? ስለዘይተሰርሑ ዘለኹም ድዩ ወይስ ካልእ ፀገም ኣሎ? ኮይኑ
ኣብዚታይ እዩ ናይቶም መሰልጠንቲ ኣረኣያ እዩ ናይቲ ክልል ፈተናታት ስለዝተሳዕነ ከም ሕዚ ሽዑል ሽረ ተሪእና ኣለማ ዓመት ላብ ፕሪሚየርሊግ ዘላ ዝበዝሑ ተፃወቶ ናይቲ ከባቢ ስፖርተኛታት ሒዛ እያ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሓለና። ስለዚ በቢከባቢኡ ድማ ብሃገር ደረጃ 20,000 ዝኾኑ ህፃውንቲ ትሕቲ 15 ትሕቲ 17 ዓመት ተባሂሎም በቢከባቢኡ ፕሮጀክታት ንበዩ። ብተመሳሳሊ ድማ ብትግራይ ደረጃ ድማ ከባቢ 30 ጋንታታት ዝሳተፋሉ ናይ በፂሕ ሓመልቲ ዝበሃል ናይ ውሽጢ ትግራይ ጥራሕ ዝግበር ውድድር ኣሎ በብዓመት ዝካየድ። ስለዚ ካብዚኦም መልሚንካል ኣብቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ እቲኻ ተስፋ ክኾኑ ቆልዑ ኣብ ምብካዕ ግን ናይ ተመቕሉ ኣለዉ መሰልጠንቲ ሓላፍነት ወሲዶም ምስ ቆልዓ እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከፅሒ ኢልካ እምነት ዘይምሃብን ስሩብ ዘጠቃላለ እውን ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዘሎ ፅልዋ ፈጢሩ ዘሎ ብሃገር ደረጃ ተፈጢሩ ዘሎ ፅልዋ ሓደሽቲ ስፖርተኛታት ለይ ንሪኢሉ እዚ በቃ ናይቶም መሰልጠንቲ ዋና እቲ እምነት እዩ በር ንሕና ምስራሕ ለይ ምስራሕ ይኮን
ኣራይ ኣንገሶም ኣብ መወዳእቱ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ኣፍሪቃዊ ግጥማት ትቀራረብያ ዘላ ዝርዝር ናይቶም ተፃወቲ ክትርኢ ከለካ እውን ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ ጋንታታት ሓደ ተሰላፊ እውን የለን። እዚ እውን ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለኹም ሓባር ኮይኑሎ ሞ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ
ሕዚ ኣብ ናይ መቐለ ጋንታ ተመፂና ቶም ዝሓሹ ዝበሃሉ ካብ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ዝመፅኦም ከምዚ ሓበርካዮ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ተሳትፎና ብጣዕሚ ዝወረደ እዩ። ምንም ሓደ ስተቃዋት እውን ዘምረፀናሉ ኩነታት ዘይተፈጠረን ብዋናነት ሕዝታ እዩ ናይ ብሄራዊ ቡድን መሰልጠኒ ኮይኑ መፅኡ ዘሎ ኢንስትራክተር ኣብርሃም እውን ናይ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረ ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል ኣብ ምንታይ ከባቢ እንታይ ዓይነት ስፖርተኛ ኣሎ ሙሉእ ከባቢ ዝሰፊኑ ንሪአየሉ ኩነታት ኣይነበረን። እቲ ብሄራዊ ቡድን ንምጥን ስፖርተኛ ብክልል ደረጃ ተሳኢኑ ዝብል እምነት የብለን ከም ክልል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ብትኩረት ተረእዩ ኣንሕና እውን ከም ክልል ከም ከምዲ ዛዕባ መዘራረቢ ጌርና እውን ብዝሓለፈ ገምዛም ክንካየድ ከለና ምስተንጋንታታት ብዋናነት እዚ ክንሰርሖም ዘለና ተናእሰ ኣርባዕተ ወይ ልዕሊ ዝኾኑ ስፖርተኛታት ንብሄራዊ ቡድን ክነምርፅ ከም ዘለና ከም ክልል ኢና ተረዳድና ዘለና በር ከምዚ ሓበርካዮ ክክል እዩ። ብክልል ብርኪ ምንም ተሳትፎ የብና ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን
ራይ እምበር ኣንገሶም ካሕሳይ ክብረት ይሃበለይ
ኣኒለሽ
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽቡ ፅርግያታት ብወግዒ ድሕሪ ምኽፋቶም ምንቅስቃሳት ሰባትን ንግድን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓዘዘ ይኸይዳሎ። መዓልታዊ ብኣማ ዝቁፀሮ ህዝብን ኣቑሑትን ዘመላልሳ ዓበይትን ንኣሽቱን ከምኡውን ናይ ገዛ ተሽከርከርቲ ካብን ናብን ኤርትራን ክልል ትግራይን ካኣትዋን ክወፃን ይረኣየ ኣለዋ። ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ነጋዳውን ዝተፈላለዩ ንምግቢ ዘገልግሉ ሃለኽቲ ነገራት ንህንፃን ካልኦት ዘገልግሉ ንጥረ ነገራትን ናይ ኤሌክትሮኒክስን ናይ ንፅህናን ኣቑሑት ንህዝቢ ብምቕራብ ነቲ ንግዳዊ ንጥፈታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሖሞ ይርከቡ። ቀረባ ምርግጋፅን ንዕዳጋ ምርግጋእን እውን ኣስተዋፅኦ ይገብሩ ኣለዉ ይብል ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይቕፅል።
እዚ ናይ ንግዲ ምልውዋጥ ኣብ ምፍጣር ሽቕለት ወይ ስራሕ ዘይነዓቅ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብኣንጻሩ እዚ ንግዳዊ ንጥፈታት ብናይ ክልቲኡ መንግስታት ዘይተማእከለ ብምዃኑ ዘይምምጣን ሸርፊ ባጤራ ዝፈጠሩ ኣሉታዊ ተፅዕኖ ነጋዶ ካብ ሽያጥ ናይቲ ንብረት ዝረኸቦ ንኣፋ ወይ ብር ዝቕይሩሉ ቦታን ወግኣዊ ኣሰራርሓን ብዘይምህላው ነቲ ባጤራ ሒዞሞ ናብ ሃገሮም ክኸዱ ወይ ከዓ ብንብረት ቀይሮም ክወስዶ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ንብረት ወይ ኣቑሑ ዝመፀሉ ቦታ ዝነብር ህዝቢ ናይ ዋጋ ናሃሪ ኣብ ርእሲ ምፍጣሩ ንዘይ ሕጋዊ ንግዲ እውን በሪ ዝኸፍት ኣካይዳ ከይከውን ዝተፈላለዩ ሰባት ክፍትኦም ክገልፁ ይስምዑ ኣለዉ። ነዚ ንምርርጋፅ ኣብ ኣስመራ መናሃርያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቦታ ኣብ ዝተኸፍተ ግዜያዊ ናይ ዕዳጋ ቦታ ተረኺበ ንናይ ክልተን ሃገራት ነጋዶ ኣዘራሪበዮም ዝስዕብ መልሲ ሂቦም ኣለዉ።
ሽመይ ኪዳነ ይበሃል። ዝመፃኸሉ ቦታ ካብ ዓዲግራት እዩ። ፅዕን ዝመፃኸ ድማ ሲሚንቶ እዩ። ያው መጀመርያ ክባር እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ቀኒስ እዩ። ተረጋጋዕ ቦታ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘለን ሕብረተሰብ እውን ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ።
ዳንኤል መኮነን ካብ መቐለ ካብ ነጋዶ ብ2004 ገዜና እዩ። ትራንስፖርት እውን ንሓንቲ ጣፍ ብ120 እዩ።
አካቢ 25 ይመጽሎ ማለት 2500 2500 ገዚነና ማለት አውዚ በ200 ንሸጠልና አውዚ ሐሲር ይላል
ሽሜ ሐሰን አደም
ከመቀለ ከመይ ረኺብ ከአንተ ሒስካ መጽኻ
ቆቆሮብ ሲሚንቶ ከጎጃም በርበሬና በቆሎ በጣም ባዋጣንም ያው አገሪቱ እንደ ቱሪስት ለመጎብኘትም ደስ ስለሚያሰኘን ባናተርፍም ደስተኛ ነን ብናተርፍም ደስተኛ ነን ችግር የለው
ዝሆነ ሰብስ ምንሽ ካብዚ ዝኸደ ህብረተሰብን ምርአይ ካቦድማ ጥራህ ጋር መኪና ሂስካ ካብት መጽ በቲ ዘለው ዋጋ ወላ አስተካክሰር ነነዳደሃ ሽፍና ቢርካ ሶልካ ሂስካ ነው ምንጻጥራህ
ዕዳጋ ር መጀመሪያ ሸቂና መብርካ ላይና መጽና ለልና መጀመሪያ ነበረ ዕዳጋ ሐሪፍ ነይሩ ፈዝግን ቀኒስ ይኸለ ትርፊውልን ጋብ ገብር ሆን ባል ግምተ ለንድ መጽሰብ ይኩል
جينا قفحسكم مودهم تخدو انت يتغبروا جينا مقلاتهم لسو كلهم
انا بانك نقبلنا اي حسابنا خزي ميغنا اوزون لغيرنا سوتا جينا كنغيرنا حسينا جينا سي وصلنا للنا
كابزها حدا حدا الكترونيكس زوم مهديمو تواغا او كما يالو تي الكترونيكس مزنا عندنا بمود دار
ارغا حدا يز نا 50 نا 30 كم تفللي يلو خون هنا كو مزها نوصلنا هنا جي طرحنا هنا مخيت طرحنا كيدنا كابو كنمصخلنا طرحنا كاب نملس اسبيزا حجنان مص
اما قالن عبت تغراي بحفشاس كبيرو بلو لومو واغا خمين
اما قالون خبار يدلو اما قال عداغا يلي خزي او زي يلي عداغا او زلكن حصار يلي لذلك منم ترفيولي
ادغرات كلتن سبع الله سو زادرا ابزي كلتن 30 سيتل زي ناقفان دي زخبر لحجي او كاير كاي بقى حجم بحتي دي نغاداي كثير زخيدل كامطاحوت عند 20 كونتال ني قراو يا متو عند 90 كونتال
قراتو كلهم تسحتوتو نغرات الله دي كاب بشنق تغراي هنا ايرترا
اوكي لي حتنا يوم يريو امتا يهم لحزنا يمزغونا امتا ارغانا معناته فتش علنا او مازالام بسا زال مصه تماكنا يسرزو يوم اقابلنا حزبي بحريف تقبلنا حزبي كالتصبنا يوم لعلي
እኔ ለምሳሌ ኤርትራን ጉዳይ ተማደንቀው ጉዳይ ጭራሽ ሌባ የለበት አንዲት ሌባ ላይየው መስካውን ከማደንቀው እዚህ ጋር ደንቀው አለ ሌባ የለም እዚህ ሁለተኛ መዝቡ ሰው አክባሪ ነው ሰውም ስለተነፋፈቀ በጣም ያለ ፍላጎታቸውም እየገዙ ነው
ባለቢራ አብዘንዛ ሐለፋ ቀዳመ ሰናብቲ ባልደንጓን አይና አተርን ካብ 23 ክሳብ 25 አተር ካብ 10 ክሳብ 23 ናፋ ንኪሎ ፊኖ ንኹንታል 2000 ስፓጌቲ 30 ናፋ ንኪሎ ሳምና ካብ 10 ክሳብ 12 ናፋ ጣፍ ካብ 1700 ክሳብ 2000 ንኹንታል ተንዲኖ ናይ 8 260 ናፋ ተንዲኖ ናይ 12 470 ፈሃም 140 ክሳብ 150 ማይሳሃ ናይ ሊትሮ 13 ናፋ ማኮሮኒ 14 ናፋ ሮዝ 12 ናፋ ናይ 3 ፈርአን ጋሎን ናይ ገዛ ቀለም 250 ናፋ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንኪሎ 50 ናፋ ዚንጎ ናይ 6 ኪሎ 370 ናይ 5 ኪሎ 270 በርበረ ካብ 60 ክሳብ 70 ናፋ ዕፉን ካብ 700 ክሳብ 1000 ናፋ ባባ አሜሪካ 37 ናፋ ቀላሚጦስ ካብ 80 ክሳብ 100 ናፋ ስርናይ ካብ 16 ክሳብ 18 ናፋ ንኪሎ ስገም 21 ናፋ ዳጉሻ 15 ናፋ ፋይዚት 200 ናፋ ጌሶ 60 ናፋ ናይ 2 ሊትሮ ዘይቲ 150 ናፋ ከመውን ሜዞ ሞራለ ተዝናአሰ 130 ናፋ እተዛዓቢያ ክሳብ 230 ናፋ ክሽየጥ ወዒሉ ማዓልታዊ በማይ ዝቁጸራ ናይ ጽዕነት መካይን ጽዕነት ሒዘና አቷ ስለዘለዋ እተዋጋ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እንዳጎደለ ይመጽ ስለዘሎ ኣብ ቀጻሊ ናይ ዋጋም ቂያር ክህሉ ትጽቤት ይግበር ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካለስመራ
ናብ ከተማ መቐለ ክንከይድ ኣብ ከተማ መቐለ ክበፅሑ ዝኸዱ ኤርትራውያን እውን ዝተፈላለየ ትካላት ልምዓት በፂሖም ኣለው ካብ በብውልቆም ብሓባር ኮይኖም ንክበፅሑ ምድላት ከም ዝተገብረውን ተገሊጹሎም ልጌታ ፅባሕ ተወሳኺ ኣለዎ
ወይዘሮ ርጋት ዕቁባይ ነባሪት ከተማ ስምራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጠረ ኩነታት ሰላም ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ብውልቃን ዝተፈላለዩ ቦታታት ዑደት ከም ዝገብራ ገሊፀን ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዘሰናዶ ኤርትራውያን ናብ ከተማ መቐለ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ትካላት ልምዓት ክሪኣ እውን ተዓዲመን ረኺበን
ንግዲ ተኾነ ድሮ ተጀሚሩ መቐለ ደ ዘለኹ ስመራይ ካትብል ደረጃ ሓደ ደረጃ ክልተ ድብላ መካይን ደረጃ ሰለስተ ድብላ ዓለቕሊቐን ዘለዋ ከተማ ስመራ ሕለፍ ድብል የለ ትረፍ ድብል የለ ታሴራ ይትሕተት ናፃ በቃ ማለሲ ናይ ክንደይ ዓመት ተፈልዩ ዝነበረ ህዝቢ ተረኺቡ ዓይንና ዓይን ተረኣዩ ደቆም ወሊዶም ኣለዉ ዝብልዎም ብታሪክ እምበር ሪኦሞም ዘይፈልጡ ደቆም ሪኦም ዓደቦኦም ሪኦም ከምኡ ማለሲ ናይ ብሓቂ ፍሉይ እዩ ንዓና ከም ብሓድሽ ኢና ተፈጢርና ነዚ ምሉእ ክገብረልና ጥራሕ ኢና ንኣምላኽ ንልምን ክንሕልዎ ከኣለና ትፍቅሪ ማለት እዩ ምር ንሕና ሕጉሳት ኢና ዕዳጋታት ተረጋጊኡ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ልምዓት ላዕሊ ተፅቢተን ምዃኑ እየን ገሊፀን።
ዘለና ፍቕሪ ሕጂ ድተሓወስናዮ ምስ ተፀቢናዮ ፀናሕና ናይ ብሓቂ ተፅቢትናስ ካብ ዓቕምናን ላዕሊና ረኺብናዮ ዘለና ምርኣይ ምእማን ስለ ዝኾነ ከዓ ርኢና እቲ ህዝቢ ተቐባል ጋሻ ምዃኑ ህርፋን ናይ ሰላም ዘለዎ ምዃኑ ብጣዕሚ ተቐቢልዎ ምፅንሑ ተሓጉሽና ህዝቢ መቐለ ከዓ ሓቲትና ብወገና ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ። መቐለ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነገር ኣነ ከምዚ ኣይተፀበኽዎን ማለት ንሰምዖ ዲና ግን ዓይነይ ምስ ረእኹ ናይ ብሓቂ ተሓጉሸ ፋብሪካታት ርእናዮ ኩሉ ቦታ ርእናያ ኣቀማምጥኡ ኩሉ ማለት ፍሽኽትኡ ሰቡ ፋብሪኩስ ብጣዕሚ ተሓጉሽና ኢና።
እዚ ዑደት ክሰናዳእ ካብ ዝገበሩ መናእሰይ ከተማ መቐለ ክለማርያም ሃይሉ ኤርትራውያን ናብ ከተማ መቐለ ዝመፁ ብሓባር ተወዲቦም እቲ ሓበሬታ ንክረኽቡ ንምግባር ዓሊሙ እቲ መርሃ ግብሪ ክሰናዳእ ንምምሕዳር ከተማ መቐለ ሕቶ ምቕራቡ እዩ ተዛሪቡ።
ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ብዙ ከተማ ከምዝኣተው ይፍለጥ እዩ። ምስ ብዙሓት ሰባት ናይ ምርኻብ ዕድል ነርና ምስ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ዝመፁ ድሓር እንታይ ገብሩ ነይሮም ስኢሉ ብዘይ ስሩዕ በዓልቶም ናብ ሓወልቲ ሰማእታት ናብ ሃፀይ ዮሃንስ ሙዚየም ናብ ካልኦት ከባቢታት እውን ክሳብ ናብ ውቕሮ ቆርበት ፋብሪካ ከይዶም በዕሎም ናይ ባዕሎም ተወግሶ ዝረአዩ ነይሮም። ድሓር ናዕለልና እዛ ከተማስ ረብዓ እውን ክንሪኣ ይከኣልና ነፍቲ ዘለና ግዜ እሞ ንምንታይ እክብ ኣቢልኩምስ ዘይተርእዩና እቲ ምሕዳር ከምኡ ዘይገብር ገለ ምስ ወልና እቲ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ፍላይ ሰላም ዘላቕ ንክኸውን ርክብና ዕር ንክጠናኽር ፅቡቅ ሓሳብ ስለ ዝኾነ እቲ ምሕዳር እውን ተቐቢልዎ ብድሕሪኡ ምንቅስቃሳት ጀሚርና።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሐ እቲ ዑደት ክሰናዳእ ብዝቐረበ ፃውዒት መሰረት ምምሕዳሮም ድማ እቶም ኣጋይሽ ብዛዕባ መቐለ ሓበሬታ ክህልዎም ኢሉ ነቲ መድረኽ ኣሰናዲዩ ኢሎም
ብተናፀል ኣብ ከተማና ንዘሩ እዮም ዑደት ይገብሩ እዮም። ኣብ ጠቕላላ ክፍሊ ከተማ መቐለ ጥራሕቲ ይኮን ከም ክልል እውን ናብ ምዘራ እዮም ዝርከቡ። ግን ኣብ ከተማና ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ እንዳነጠፉ ስለ ዝመፁ እቶም ንጥፈታት ንሳቶም እንታይ ይመስሉ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዮም ዘለዉ ጠቕላላት ናይቲ ከተማና ምዕባለ ክ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ሙሉእ ፍልጦ ሃልይዎም ብዛዕባ መቐለ ልክዕ ከምቲ ወዲ መቐለ ዝተማልአ ፍልጦ ንክህልዎምን ኣብ መንጎ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ቀፃሊ ክፍጠር ሓሳብ ተገይሩ ዝክየሩ ዘሎ ረኽቢ ንኸጠናኽሩ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተኣሚኑሉ ዝተካየደ ዑደት እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክሳተፉ ይኽእሉ ነይሮም። ንሕና እውን ብተሽከርከርቲ ኹን ብካሊእ ነገር ሙሉእ ምድላዋት ኢና ገርና ነርና ልዕሊ 150 ዝኸውን ሰብ እዩ እቲ ዑደት ገይሩ ዘሎ ሎማዓንቲ። ስለዚ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ያው ንሳቶም እውን ፅቡቅ ለውጥታት ከም ዘሎ ፅቡቅ ምስሊ ፈጢረሎም እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ትካላት ልምዓት ዑደት ዝገበሩ ካልኦት ዘዘራረብኩም ኤርትራን
ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሰላም ስለተረኽበ ከምዚ ኢልና ክነፀሓወስ ክኢልና ስለዚ ሓጎስና ወሰን የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይዱ ዝዓዲ ፋብሪካታት ርኢናዮ ኩሉ ብናዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምዕባለ ዝሕጉስ እዩ።
ንፈለማ መቐለስ ትራይ ብወሬ የ ሰምዓ ነይረ ሕጂ ግን መፅሪ ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓዲ እዩ ደስ ዝብለካ ህዝቢ እዩ ተሓባበራይቲ ህዝቢ ዳርጋ መቐለ መፂና ሳይተጋያሽና እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ተቐቢልና ተሓባበር እዩ ከማብ ዓድና ዘለና ኮይኑ እዩ ተሰሚዕና። መጀመርታ ነቲ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብጣዕሚ መዝግነዚ ዝገበረልና ናይ ዑደት ናይ ፋብሪካታት ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። እዚ ናይ እንጂን ናይ መካይን ዓበይቲ መካይን ኣብ መቐለ ከምዚ ዓይነት ዝስራሕ ዳርኢካ ከተኣምን ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንሰርሕ ከምንኽእል ማለት ህዝቢ ኤረትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓቢሩ እንተሰሪሑስ ካልእ ነገራት ክገብር ከም ምዃኑ እዩ ዘረዳእካ እዚ ሓቢርናስ ክንስራሕ ኣለና ማለት እያ ነ ንቅድሚት ውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ።
ብቐጻሊ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ክሕሎ ይግባእ ዝብል ሓሳብ እቶም ዘዘራርብኩም ኣካላት ዘስምርሉ ጉዳይ እዩ።
ንዘለኣለም ክትቅፅለልና ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ዝተሓለፈ ኩናት ዝተሓለፈ ሸጊር ኩሉ ስለ ዝረኣናየን ሕጂ ኣብ ሰላም ዝምብፃሕና ብጣዕሚ ደስ ኢሉ ተሓጉሽና ኣለና።
እዚ ሰላም እዚ ክንዕቁቦ ኣለና ብክልተ ህዝብታት ማስ ካብ ኩናት ዝመፅእ ረብሓስ የለን ኩናት ሃብቲ ካይብርሰካ ዓቕሚ ሰብካ ጥፈአካ ንሕጂ ዘድልየና ንሕና ምምዕባል ንቕድሚት ምስጓም ጥራይ ዘድልየና ስለዚ ክንሕልዎ ንክእል ኣለና ክልተ ህዝብታት ንተሓላሎስ ኣለና ማለት እየ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ንሪፖርተራትና ካብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ካብ መቐለ ሙልጌታ ፅብሃ ዝና ንመስግነኩም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ብስማርት ቴሌፎን ንመኪና ዝቆፃፀር ሜላ ምስ ዝመሃሩ መንእሰያት ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ዝሓዘ እዩ። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብርሃነ በርሀ ክስቅፅል እዩ።
ሽመይ ዮናታን ዮሃንስ ይባሃል። እዚ ካልኣይ ሳሚ መሓመድ ኑር። እዛ ሎሚ ኣቅሪብና ዘለና ስራሕ ብሓገዝ ሞባይል ወይ ድማ ስማርትፎን ጌርካ መኪናኻ ሞተር ምትሳእ ምጥፋእ ከምኡ ውን ማዕፆ ምዕፃ ምክፋት እዩ። ሎሚ ብፍላይ መኪና ዘላቶ ሞባይል ዘይብሉ ሰብ የለን። ብዓብዩ ከዓ እቲ ኣድህቦና ኩሉ ግዜ ካብ መፍትሕ ንሞባይልና ንድህበላ። ምክንያቱ ሞባይልና ብዙሕ ነገራት ስለ ንሰርሓላ ኣድህቦና ኣሎ ምስኣ ኩሉ ግዜ። ስለዚ ካብ ጅባና ስለ ዘይትፍለ መፍትሕ ተሪፉ ከመይ ጌርካ ብሞባይልካ ጌርካ ኦፕሬት ምግባር ትስራሕ። ሕጂ ከምዚ ብዚኣ ንሪኣ ዘለና እዚኣ ናይ ቀደም ሞዴል መኪና እያ ቮልክስዋገን። ክስዋገን ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ሓደ እቲ ሓቅነት ናይ ስራሕ ንምርኣይ እዩ። ከም ተወሳኺ ድማ ኣብዘን ናይ ቀደም ሞዴል ካብ ኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መኪና ከምዝኸውን እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚአን እታ ኦፐን ኣይዲ ኣፕሊኬሽን ኣላትና እዛ ሶፍትዌር እዚኣ ኣማዕቢልናያ ማለት እዩ። ኣብ ንውሶ ምሳእ ትኸይድ ኣብታ መኪና ኣላትና ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ ስራሓ ካብ ሞባይልና መልእኽቲ ተቐቢላ ተተግብር ኣካል ወይ ድማ ኣክቹዌተር ማለት እዩ። ስራሓ ናይ እዚኣ እንታያ ንሕና ጥራይ ፕሮና ዘላቶን ዘይብሉን ግን ብደይናትና ፍቓድ ታብ ሞባይሉ ከየላለና ወይ ድማ ኮንፊገር ከይገበርና ምስታ መኪና ዝኾነ ሰብ ኦፕሬት ገብር ኣይክልኒ ወላ እውን ዋና ሞባይል ክቕይር እንድሕር ደልዩ ናባና ክመፅእ ኣለዎ። ምክንያቱ ምስታ ሓዳሽ ሞባይሉ ክነላልየሉ ኣለና። እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት ብካልእ ሰ
እንተኮይናንከ እንታይ ትውስኽሉ?
ሕጂ እዛ ጌርና ዘለና ናይ ቀደም ሞዴል እያ። ንውስኪ ብዙሕ ዓይነት ንብረታት ኣሎ ሪለያት ካልእ ሜካኒዝም ተወሳኺ ማለት እዩ። ኣብ ሞዴል መኪና እንድሕር ኮይንና ግን ወይ ኣብዘን ዘመናዊ መኪና ንውስኮ ነገር ኣዝዩ ንእሽተይ ነገር እዩ። ብኡ መንፅር ድማ እቲ ዋጋ ይጎድል ማለት እዩ።
እዛ መኪና ትንቀሳቀስ ኮይንካ ምስታ ሞባይል ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንታይ እንታይ ንብረት ይኹም ፅዒንኩማ ዘለኹም?
ኣብዚ ሓደ ፕሮግራማብል ኢንተለጀንት ኮምፒተር ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ኣርዲኒዮ ዝበሃል እዩ። እዚ ሓደ ብዙሕ ፊቸር ዘለዎ ወይ ድማ ንዓናይሉ ተሰርሐ ዲቫይስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ንካልእ ዓይነት ናይ ሮቦቲክስ መሳሊ ኣብ ተፈላለየ ዓይነት ነገር ኮንፊገር ጌርካ ሕጊ ፕሮግራም እንዳሓለኸ ብዙሕ ፊቸር ኣለዎ ማለት እዩ። ካብዚ ብምሙርካስ ምዛ ሞባይል ኮንፊገር ጌርና ከምኡውን ሪለይ ኣለና ተፈላለየ ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሳት ማለት እዩ። እቲ መልእኽትና መታን ነቲ ሕብረተሰብና ንፁር ንክኸውን ብምትቕላል ቋንቋ ማለት እዩ ኤሌክትሮኒካዊ ንብረት ክንብሎ ማለት እዩ። ዓብ ስራሕና ድማ ጌም ኦፍ ፕሮግራሚን ማለት እዩ። ላንጌጅ ናይ ሲ ፕላስ ፕላስ ተጠቂምና ነዚ ዲቫይስ ዲቨሎፕ ጌርና ወይ ድማ ሞዲፋይ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብዚ ጌርና ዘለና ናይ ትግርኛ ቋንቋ እዩ። ኣተስ ኣጥፍ ከምኡውን ማዕፆ ዕፆ ክፍት ብእንግሊዝኛ ክንገብሮ ንኽእል ብዝተፈላለየ ማለት እዩ። ዝበዝሐ ሰብ ቋንቋ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ብዝደሎ ተዓዛባይና ብትግርኛ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። ቋንቋ ማለት ክንፍትና ንኽእል ኢና።
ኣራ ሕጂ እስኪ ከባቢ 5-6 ሜትሮ ርሕቅ ኢልና ኢና ዘለና። እስኪ
ሕጂ ከምዚኣ ትሪኦ ዘለካ ሞባይልና ኮኔክት ኮይናላ ኦልሬዲ እዛ ኣፕሊኬሽንና መፍትሒ ሄዶ መኪና እያ ትብል ዝኾነ ሰብ ክሪያ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደገ ኹን ኣብ ውሽጢ ኮይና ስጋዕ 70 ሜትር ንቆፃጠራ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ትሪያ ዘለካ ፓነል ኣተስእ ኣጥፍ ማዕጮ ዕፆ ክፈት ትብል ኣላትና ልክዕ በዛ ፕሪንስፕል እዚኣ ሕጂ መጀመርታ ማዕጮ ክፍት እየ ራእያ ከፊታት ኣላ ማለት እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሞተር ኣተስእ ማለት እዩ ከለተሳያ ማለት እዩ። ሕጂ ከምኡ ውን ማዕጮ ዕፆ ኣለና ዓፅያ ኣለኹ ታሎክ ማለት እዩ። ስዕቡት ራብዓይ ድማ ሞተር ኣጥፍእ ዝብል ኣሎ ከጥፋ እያ ማለት እዩ። ሕንጂ ጠፊያ ኣላ ኢንጂን ማለት እዩ። ስጋዕ 70 ሜትሮ ኣብ ውሽጢ ገዛ መሰናኽል ዘለዎ ማለት እዩ። መሰናኽል ዘይብሉ ወይ መንደቕ ድዩ መኪና ዘይብሉ ቦታ ከዓ ስጋዕ 100 ሜትሮ ስጋዕ 120 ሜትር ክበፅሕ ይኽእል ማለት እዩ። ትሬኒ
ቀንዲ ብልጫ ናይዛ ስራሕኩም እስከ እንታይ እዩ ትብል?
ሓደ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኮይኑ መደቀሲኡ ኮይኑ መኪንኡ ከተስእ ክእል ወይ ድማ ከርስና ክእል ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ ከዓ መፍትሑ ውሽጢ መኪና ይኹን ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይርስዖ ሞ ሞባይሉ ብጅቡኡ ስለ ዘላ ከም ተወሳኺ ድማ ብሞባይሉ ገይሩ መቆፅፃሪ ዕላማ። ሳልሳይ ብልጫ ድማ ሞባይል ካብ ምርኻብ ሓሊፋ ከም መቆፃፀሪ ንጥቀመላ ከም ንኽእል እታ ስራሕ ከምኡ ከም ትግብር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ።
ከመይ ኣሎ ሞ ሰብ ከመይ ተቐቢሉ ከመይ ሪኢኹሞ?
ፅቡቅ ግብረ መልሲ ህበና ኣሎ። እቲ ኣፕሊኬሽን እኳ ብነፃ ክንዕድሎ ኢና ፍርጎ ሒዶ ኣሎ። ሕጂ እውን እቲ ቀንዲ ስራሕና ግን ኣብቲ ሃርድዌር ፕሮግራም ምግባር እሱ ኣባና ስለ ዝኾነ ሰኪር ዝኾነ ሰብ ከዓ ይንዕድሎ ኢና ፕሮግራም ከማና መሰልቲ እውን ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ካስተመር ብሚስጥር ይካትሕ ዘለዎ ናይ ውልቅ ኮድ እውን ኣለዎ። ከምዚ ጌርና እቲ ሃርድዌር ነዳልዎ በዓለና ሶፍትዌር ግን ናፃ ጌርና ንኩሉ ሰብ ዘርጊሕና ኣለና ማለት እዩ።
ብጀካ እዚኣ ናይ መኪና ስራሕ እንታይ ስራሕኩም? እስኪ
እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ሃይድሮሊክ ሊፍት ወይ ድማ መኪና መደየቢ መውረዲ ኣብ ናይ ፅገና ቦታ ወይ ድማ ላቫጆታት ዘለዎ መሳርሒ እዩ። እዚ ኣብ ሓደ ቀዋሚ ቦታ ኮይንካ መላጉም መእዘዝ ኣለዎ ንላዕሊ ንታሕቲ ከምኡ ውን ሎክ ዝብል ኣለዎ ዕፆ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ሪሞት ኮንትሮልድ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ ወላ ኮፊልካ ድ ወላ ርሒካ ከለካ ኩሉ ከባቢ ብቀሊሉ ንምቁፃር ኢልና ዝሰራሕና ስራሕ ማለት እዩ። እዚኣ ካልክ ከምታ ናይ መኪና ክንዳ ፀናሕና ኣብቲ መላጉም እንታይ ዝብል ኣለዋ ብክል
ሓንቲ ላንጌጅ ና ኣየርናዮ ዘለና ሓደ እቲ እንግሊዝኛ ንብሎ ማለት እዩ ኣፕ ዳውን ሎክ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓድና ቋንቋ ከዓ መደየቢ መውረዲ ዕፆ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ድቂ ከምታ መኪና ፅዕና ዘለና ሃርድዌራት ኣለና እቲ ፕሮግራማብል ኢንተለጀንት ኮምፒተር ማለት እዩ ከምኡውን እዛ ሞባይልና ምዝ ኮንፊገር ጌርና ኣብዚ እውን እቶም ሜምበርስ ናይ ተጋራጅ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኩሎም ክኸፍቶ ኣይክእሉን እዮም እቶም ሶፍትዌር ዝሃብናዮምን ዘላለልና ሎም ጥራዮም ኦፕሬት ክገብርዋ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ ሞባይልና ተጠቂምና በታ ሞባይልና ፀዓን ሶፍትዌር እዛ ሊፍት ናይ ጋራጅ ኦፕሬት ንገብራ ማለት እዩ
ቀፃሊ ኣብ ስራሕ ውዒላ ሰባት ክጥቀሙላ ክንርኢ ተስፋ ገብር ፅቡቅ ስራሕ እዩ ቀፅሎ
እሺ ሃራይ ገንዘብ
ንሕና እውን በዚ ፈፂምና ኣለና ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.